tena tombony aloha zany dia hoe ilay andraikitra hifampizarana dia ilay vavy zany mifampiteraka dia lehilahy no atao vasectomie ary efa tianao ilay fandrindrana mpianapianaka be ary ny vasectomie tsina dia natao ampitsarana fiterahana efa tsy teteraka tsony ilay safidy zany ilay mpivady hoe tsy teteraka tsony ary dia manao ilay vasectomie ohatra ny fandrindrana mpianapianaka be na rehetra tombontsoany a dia hoe mahazo misy anjaza ilainy mihitsina dia afaka mifantoka amin'izay a amin'ny fiainana miara-bola miara-fanabeazana ny ankizy ny sakafo a dia efa tonga eo amin'ny fetrany isanjaza tedavako zay moa zany zao anisany hoe sakana matetika hoe mampatahotra ny lehilahy hoe tsy manao vasectomie fa izy zany dia fantsona ny tapahany fantsonny tsirinaina ny tapahany teo moa zany misy any nanolona lefa nanao vasectomie nanao témoignage teo a dia ny ranonaina mandeha ihany fa le tsirinaina tsy mandeha donc zany tsy mampiova leninona amin'ny performance sexuelle raha ao amin'ny fanaovana fraisana ranofo eo amin'ny lehilahy.